Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Master Switch ni Tim Wu ay isang aklat ng kasaysayan, batas, teknolohiya at pampulitikang ekonomiya tungkol sa kapangyarihang humuhubog sa daloy ng impormasyon. Inilathala noong 2010, sinusuri nito kung paano umusbong ang mga industriya ng telepono, pelikula, radyo, telebisyon at kalaunan ay internet sa Estados Unidos. Pangunahing layunin ni Wu na ipakita na ang mga bagong media ay madalas nagsisimula bilang bukas na larangan para sa eksperimento, maraming kalahok at malayang paglikha. Ngunit habang lumalaki ang halaga ng isang teknolohiya, may mga kumpanyang nagsisikap na kontrolin ang infrastruktura, nilalaman at paraan ng pag-access dito. Tinatawag niya itong paulit-ulit na siklo mula sa pagiging bukas tungo sa konsolidasyon at pagsasara. Sa pamamagitan ng mga halimbawa tulad ng Bell System, Hollywood, RCA at NBC, inilalagay ng aklat ang mga usapin ng monopolyo, malayang pananalita at net neutrality sa mas mahabang konteksto. Hindi ito simpleng hula tungkol sa internet kundi pagsusuri kung sino ang maaring magkaroon ng kapangyarihang magbukas o magsara ng daluyan ng pampublikong komunikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang siklo ng pagbabago, konsolidasyon at pagsasara ng media. Sentral na ideya ng The Master Switch ang siklo ni Wu. Sa kanyang paglalarawan, ang isang bagong teknolohiya ng komunikasyon ay karaniwang nagsisimula sa magulong ngunit produktibong yugto. Maraming inventor, maliliit na negosyo at gumagamit ang sumusubok ng iba-ibang gamit dahil wala pang iisang kumpanyang may ganap na kapangyarihan. Ngunit kapag napatunayang mahalaga ang teknolohiya, nagiging kapaki-pakinabang ang pagkontrol sa mga daanan, pamantayan, lisensya at nilalaman. Dito pumapasok ang konsolidasyon kung saan ang dating bukas na larangan ay nagiging sentralisado at mas mahirap pasukin ng bagong kakumpetensya. Ginagamit ni Wu ang kasaysayan ng telepono, radyo, pelikula at telebisyon upang ipakitang hindi pambihira ang ganitong pagbabago. Mahalaga ang argumento dahil inililipat nito ang usapan mula sa tanong na kung aling produkto ang mas maganda, tungo sa tanong na kung sino ang may kapangyarihang magtakda ng mga pagpipilian ng publiko. Hindi rin automatikong sinasabi ng siklo na pare-pareho ang lahat ng teknolohiya. Sa halip, isa itong babala na ang pagiging bukas ng isang sistema ay hindi permanenteng katangian. Maari itong mabago ng negosyo, patakaran ng pamahalaan at pagsasanib ng mga kumpanya. Para kay Wu, ang internet ay hindi ligtas dahil lamang desentralisado ang pinagmulan nito. Kailangan pa ring bantayan ang mga pwersang nagtutulak dito tungo sa kontroladong sistema. Ikalawa, AT&T. At ang modelo ng impormasyong kinokontrol ng isang imperyo. Mahalagang kaso sa aklat ang pagbuo ng Bell System at AT&T bilang napakalakas na imperyo sa telepono. Ipinapakita ni Wu na ang monopolyo ay hindi lamang resulta ng teknikal na husay. Nakaugnay ito sa ideya ng iisang pambansang network, sa estratehiya ng kumpanya laban sa mga karibal at sa mga desisyon ng pamahalaan na pumayag o sumuporta sa ganitong kaayusan. Ang pangakong universal na serbisyo ay maaring kaakit-akit. Dahil tila mas maasahan ang isang magkakaugnay na sistema ng telepono. Ngunit kapalit nito ang kapangyarihan ng dominanteng kumpanya na magtakda kung sino ang maaring kumonekta, anong kagamitan ang katanggap-tanggap at anong pagbabago ang papayagan. Ito ang dahilan kung bakit hindi lang usaping presyo ang monopolyo para kay Wu. Kapag iisa ang may hawak ng daanan ng komunikasyon, maaari rin itong hubugin ang direksyon ng inobasyon at ang saklaw ng pagpili ng mamamayan. Ipinapakita rin ng kasaysayang ito ang ambivalenteng papel ng pamahalaan. Maari nitong pigilan ang abusadong konsentrasyon sa pamamagitan ng antitrust, ngunit maari rin itong patatagin ang mga umiiral na higante sa pamamagitan ng regulasyong pumapabor sa kanila. Ang pagtingin ni Wu sa AT&T ay nagsisilbing batayan para suriin ang mga kasalukuyang plataforma at network. Hindi sapat na tingnan kung malaki ang isang kumpanya. Dapat ding itanong kung gaano kalawak ang kontrol nito sa mismong infrastruktura ng pakikipag-ugnayan. Ikatlo, ang Chronos Effect at pagpigil ng nananalong kumpanya sa susunod na inobasyon. Tinatawag ni Wu na Chronos Effect ang pagkilos ng dominanteng kumpanya upang pigilan ang teknolohiyang maaaring magpahina o pumalit sa sariling negosyo nito. Hinango ang pangalan sa mitolohiyang Griego kung saan nilamon ni Chronos ang kanyang mga anak dahil natatakot siyang mapatalsik sa negosyo ng impormasyon. Ang katumbas nito ay ang paggamit ng impluensya, pagkuha ng regulasyong paborable, eksklusibong kasunduan, o kontrol sa pamantayan upang hindi lumago ang mapanganib na bagong paraan ng komunikasyon. Isang malinaw na halimbawa sa aklat ang paghadlang sa paglaganap ng FM radio noong panahon na ang AM broadcasting at mga umiiral na network ay may malalaking interes na, protektahan. Binabanggit din ang pagtutol ng Western Union sa telepono na naging banta sa dating mahalagang negosyo ng telegrapo. Ang punto ni Wu ay hindi na likas na masama ang bawat malaking kumpanya o na bawat regulasyon ay mali. Ang mas tiyak niyang obserbasyon ay may insentibo ang namumunong negosyo na ipagtanggol ang kasalukuyang modelo, kahit ang resulta ay mabagal na pagbuti ng serbisyo at nabawasang pagpipilian. Dahil dito, ang regulasyon ay maaring maging instrumento ng proteksyon sa incumbent kaysa proteksyon sa mamimili. Mahalaga ang Cronos Effect sa pagtingin sa digital na ekonomiya. Kapag sinusuri ang mga patakaran ng malalaking plataforma, kailangang tanungin kung ang mga limitasyon ba ay para sa kaligtasan at kalidad o para hadlangan ang mga bagong kakompetensya at alternatibong paraan ng paggamit. Ika-apat, pagsasanib ng network, nilalaman at access bilang banta sa malayang daloy, hindi lamang pahalang na monopolyo o pagkuha ng maraming magkakatulad na negosyo, ang ikinababahala ni Wu. Malaki rin ang diin niya sa patayong pagsasanib, kung saan ang iisang korporasyon ay may kontrol sa daluyan ng komunikasyon, sa nilalamang dumaraan dito at sa mga kasangkapang ginagamit ng tao upang makita o mahanap ang nilalaman. Halimbawa, magkakaibang antas ang pagmamay-ari ng network o carriage, paggawa ng content at access tools gaya ng mga search engine device o app store. Kapag napunta sa iisang kamay ang mga antas na ito, mas madali nitong bigyan ng pabor ang sariling serbisyo, magpataw ng limitasyon sa karibal, o gawing mahirap para sa publiko ang lumipat sa ibang opsyon. Ito ang konteksto ng pag-aalala ng aklat sa Convergence, ang pagsasama-sama ng dating magkakahiwalay na media at serbisyo sa internet. Para kay Wu, ang teknikal na kaginhawahan ng isang pinagsamang ekosistema ay may kapalit na panganib sa kompetisyon at malayang pagpapahayag. Hindi nangangahulugan ang argumento na bawat integradong produkto ay agad mapanupil. Sa halip, hinihingi nito ang masusing pagtingin sa estruktura ng kapangyarihan. Sino ang nagmamay-ari ng kalsada? Sino ang pumipili ng makikitang nilalaman at sino ang nagdidisenyo ng pintuang dinaanan ng gumagamit? Sa ganitong paraan, napapalawak ng aklat ang pag-unawa sa kalayaan sa internet. Hindi lang ito kakayahang mag-post o magsalita, kundi kakayahang makapaghatid, makatuklas at makagamit ng impormasyon ng hindi labis na nakadepende sa iisang tagapamagitan. Panghuli, ang prinsipyo ng paghihiwalay bilang pananggalang sa bukas na internet bilang tugon sa paulit-ulit na pagbuo ng mga imperyo ng impormasyon. Inilalatag ni Wu ang prinsipyo ng paghihiwalay. Ang panukala ay ihiwalay ang tatlong pangunahing pinagmumulan ng kapangyarihan, ang pagmamay-ari ng daanan o network, ang produksyon ng nilalaman at ang mga kasangkapan ng pag-access. Inihahambing niya ito sa paghihiwalay ng kapangyarihan sa pamahalaan. Kapag walang iisang institusyon na may buong kontrol sa lahat ng mahalagang bahagi, mas mahirap abusuhin ang posisyon at mas may puwang ang kompetisyon. Ang layunin ay hindi alisin ang pribadong negosyo sa komunikasyon. Layunin nitong pigilan ang uri ng estrukturang nagbibigay sa isang kumpanya ng kakayahang maging sabay na bantay ng network, may-ari ng nilalaman at tagapili ng maaabot ng gumagamit. May historical na ugat ang pananaw na ito sa mga usaping kung maaring magkabit ang mga tao ng sariling kagamitan sa network ng telepono at kung hanggang saan dapat kontrolin ng operator ang gamit ng koneksyon. Sa panahon ng internet, nagiging mahalaga ang prinsipyo sa mga debate tungkol sa net neutrality, app stores, broadband at pagsasanib ng mga kumpanyang pangmedia at telecom. Hindi nag-alok ang aklat ng madaling teknikal na tuntunin para sa lahat ng sitwasyon. Ang lakas nito ay ang pagbibigay ng malinaw na pamantayan sa pagsusuri. Kung ang isang pagsasanib o patakaran ay nagpapalawak ng kontrol ng iisang aktor sa network, content at access, dapat suriin kung mapapalit nito ang malayang pagpili, inobasyon at pampublikong diskurso bilang pagtatapos. Ang D-Master Switch ay pinakaangkop sa mga mambabasang nais umunawa sa kapangyarihan ng malalaking kumpanya ng teknolohiya at media ng lampas sa araw-araw na balita tungkol sa mga aplikasyon, gadget o merger. Kapaki-pakinabang ito para sa mga mag-aaral ng komunikasyon, batas, kasaysayan, negosyo at pampublikong patakaran. Pati sa mga karaniwang gumagamit ng internet na gustong malaman kung bakit mahalaga ang net neutrality at kompetisyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay nagbibigay ito ng mga tanong na maaaring gamitin sa pagsusuri ng anumang digital na serbisyo. Sino ang may hawak ng network? Sino ang kumokontrol sa access? Sino ang may kakayahang pumabor sa sariling content? ang intelektual na lakas ng aklat ay nasa malawak ngunit magkakaugnay na kasaysayan nito. Sa halip na ilarawan ang internet bilang ganap na bagong mundong hiwalay sa nakaraan, iniugnay ni Wu ang kasalukuyang mga alalahanin sa mga naunang labanan sa telepono, radyo, pelikula at telebisyon. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa teknolohiya na nakasentro lamang sa mabilis na pagbabago ng mga bagong kumpanya o sa personal na kwento ng mga founder. Ang focus nito ay ang estruktura ng kapangyarihan at ang papel ng pamahalaan sa paghubog nito. May limitasyon ang balangkas ni Wu dahil ang paghahati sa bukas at saradong sistema ay maaring hindi mahuli ang lahat ng komplikadong realidad. Gayunman, nananatili itong kapaki-pakinabang na lente. Ipinapaalala nito na ang malayang daloy ng impormasyon ay hindi likas na permanente. Nakadepende ito sa mga desisyong pangnegosyo, batas at pampublikong pagbabantay. Kung gusto mong sumuporta Team Wu, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.